legenda celui de-al patrulea rege mag, de Idalberto Fei. Traducerea Marina Spalas. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu.
Ce s-a întâmplat?
O barcă s-a izbit de stânci, că de far a văzut-o Demetrios.
Ar fi murit toți? După, repede! E ceva aici, de sub!
Hai, repede, repede!
Uite, barca a făcut-o bucăți!
Privește! Un om!
S-a necat! Doar un nebun putea să plece pe mare pe un așa timp!
Doamne, să-l vrează!
Încet, să luăm cu atenție, încet!
Încă respire! Stai, nu-l lăudat, fie, doamne! Vă rog, ridicați-l și duceți-l la mine acasă! Dar nu, încet!
Creatorul etern al universului, care stăpânești noaptea și ziua, și cu schimbarea timpului ne mângâi aleanul, la cântul cocoșului se întoarce speranța, bolnavii se însănătoșesc, răufăcătorii aruncă pumnalul, păcătoșii devin credincioși. O, Iisuse, întoarce-te către cei ce tocmai cad și îndreaptă-i cu privirea. Dacă tu ne privești, răutățile noastre se șterg și vina se topește în plâns. O, lumină, strălucește peste simțirile noastre și risipește ceața din minți. Pe tine te cheamă credința noastră, către tine se înalță rugăciunea noastră. Mă numesc Simon. Scriu cu trudă, am învățat târziu, adult fiind. Am trăit mereu modest, n-am stricat hârtia ca să notez ce mi se întâmplă. De data asta, mi se pare că merită osteneala să o fac. Voi scrie în grabă. Săptămâna trecută ne-a potopit furtuna. Părea că venise judecata de-apoi. O barcă s-a sfârmat de stânci. Era spre apus. Am văzut-o zbătându-se în nebunită, zburând în bucăți. mai mult mânat de simțul datoriei decât de speranță, am alergat să vedem ce se întâmplase. Un om, singur de pe navă, era viu, chiar dacă rănit și fără simțiri. Nu exagerez, n-o fac niciodată. Un miracol. Era gol cum s-a născut. Îi rămăseseră doar inelele de pe degetele mâinii stângi. Ieri, în zori, și-a recăpătat cunoștința.
Sunt mort? Și tu ești un înger?
Nu, îngerii sunt frumoși, tineri, au aripi. Eu, în schimb, mă vezi, păr alb, burtă, un nas mare. Nu, ești viu și este un adevărat miracol.
Hai, bea.
Nu ar fi trebuit să înfrunți marea pe un asemenea timp.
Mă grăbeam. Tu m-ai salvat.
Să te salvez. Ce cuvânt îndatoritor. Să zicem că te-a salvat cineva mult, mult mai mare. Să zicem că te-am cules de pe stânci și...
Mi-ai salvat viața.
Te-am adăpostit în modesta mea colibă.
Ești pescar?
Eram acum vreo... Mai bine să vorbim despre tine. De ce te-ai aventurat pe mare pe furtuna asta?
De ce? Aveam o datorie. Vreau să spun să trăiești e o datorie.
Asta este cel mai teribil lucru pe care îl puteai spune. Să trăiești e un dar. Câteodată puțin apăsător, însă e un dar.
Uite-te la mine, eu capul.
Așteaptă să schimb bandajul,
da.
Așa. Da. Te-am făcut să vorbești prea mult. Acum trebuie să te odihnești. Cine să fie?
Cum e? Am venit după vești. Ce face străinul?
Mai bine.
Da?
Uite. Mulțumesc, ce pește frumos. Dar nu trebuia.
Să aveți la masă. Ce-a venit?
Da, sigur, dar vorbiți încet, vă rog. Am încercat să chem un doctor de la Knossos. După o vagă îmbunătățire a stării sale, Zofir, așa îl cheamă pe naufragiat, pare să șovăie în corp și în minte. De mai multe ori, mecanic repet același gest, îl apasă ceva aproape ca o obsesie, sau are un tremur brusc, ca și cum l-ar străbate un șoc electric. Întotdeauna vorbește puțin. Reacționează ciudat când vede copii. Surâde, apoi ochii se umplu de lacrimi. Ca și cum și-ar aminti ceva dulce și nelămurit. Stai, nu e nimic, e un coșmar, nu-i așa? Hai, bea puțină apă.
liniștește marea. Și mintea mea la fel. Poate încep să-mi vin în fire. Să râd la ideea necazului în care am intrat. Cum am putut să pornesc pe mare cu așa o vreme îngrozitoare eu, care n-am habar de navigație? Dacă s-ar fi întâmplat altuia, aș fi zis că îl chema moartea. Eu, în schimb, vreau să renasc cu orice preț. Zei din ceruri, ce infern a fost viața mea în aceste ultime luni?
Simpatic mai e salvatorul meu. Un aer serios, barba mare de te sperie, doi ochi negri care te scrutează, dar mereu îți surâd la sfârșit. Îl cheamă Simon, un nume iudeu. Sunt încă atât de slăbit, adorm tot timpul. Îmi vin în minte frânturi de vorbe. Rana de la cap, cea mai gravă, se vindecă. Simon mă îngrijește cu răbdare părintească. Am fost tat atâția ani. Să redevin copil e foarte plăcut. Nu mi-amintesc decât frânturi.
Da, sigur.
Bună, domnule măsuri.
De cel proaspăt?
Ești reprins în dimineața asta.
A, uite cum se zbate.
Da, frumos, chefalul.
Vorbim aproape tot timpul despre mare, eu și prietenul meu. Îi spun prieten chiar dacă nu știu nici măcar numele întreg. Ca să nu mai spun că nu știu nici pe acela insulei în care am naufragiat.
Am înțeles că e mai bine să nu-l întreb nimic. Iar el, la rândul lui, nu mă întreabă nimic. Cere doar informații despre pești și curenți. Cere date pe care sunt convins că nici nu le înțelege, nici nu-l interesează. Vorbește perfect grecește, dar ca din carte, nu pare limba lui maternă. Ciudat, nu pricep prea bine la ce se gândește. Mi-a cerut să-l învăț rețete de mâncăruri din țara mea, Galileea.
Ce se întâmplă?
De ce?
E o duhoare năprasnică.
Ah, nu, e un miel.
Miel? Era un miel. Acum e scrum.
Semn bun. Dacă încep să protesteze, semn bun. Mă rugam, îmi pare rău.
Te rogi mereu la Dumnezeii tăi. Dar cum faci de mai crezi încă în prostiile astea?
Nu mă rog la Dumnezei și poate nu e o prostie nici asta.
Eu nu cred în nimic.
Și mai ales mă privești urât de fiecare dată când mă rog. Ești sigur că nu te-ar ajuta?
Pe mine? Nu mai spune.
N-ai crezut niciodată în nimic?
Nu. Ba da, de mult. Întâmplări vechi, greșelile tinereții. Dar în ultimul timp, cum te-ai ghicit? Ești un diavol?
Nu. Nu. Doar că noi, oamenii, avem nevoie de ceva care să ne facă să ne simțim vii.
La ce bun?
Să ne facă să uităm moartea. Sau măcar să nu-i acordăm prea mult credit.
Prea multă filozofie. Să ne oprim aici. Uite cum facem. De acum înainte, tu te rogi și eu gătesc.
Mărturisesc când Zofir s-a oferit să se ocupe de grădina de zarzavat săptămâna trecută, am tremurat privindu-i mâinile albe de om de la oraș.
Ți-a arătat pricepere și dragoste neașteptată. Și plantele, e caragios să spun, par mai vesele la întâlnirea cu el. Dar totuși nu pot să-l laud. Cu copacii, cu plantele, are un raport secret. Însă întors în casă, dacă bate de seamă că-l observ, se rușinează, se închide în ieri și, încurcat, cu primul pretext ivit, merge la fântână să se spele. Nu mai șchiopătează, zăvește capul mai rar cu gestul ăla teribil, de parcă ar avea înăuntru o coardă preznită. Uneori foarte vesel cântă într-o limbă necunoscută, asta când se spală în grădină, aruncându-și pe el în soare găleți mari cu apă rece. Nu are nicio rușine să se arate gol asemenea unui grec, dar e mai suplu, musculos și măsliniu. Cine știe de unde vine? Am observat că rana prelungă de la șolț s-a închis aproape complet. Cred că are vreo 50 de ani, dar începe să arate de mai puțin.
Ce? Cine e acolo? Ah, e cineva?
Nu mă prinde! Elior!
Sunt niște copii. Ia că acum vă prind. Hai că acum vă prind. Așa. În sfârșit v-am prins. Vroia să furați fructe, nu-i așa?
Lasă-ne să plecăm.
Ba nu.
Îl căutăm pe Simon.
Serios, e? Numai că el nu e.
Plecăm atunci.
Dar ce vroiați voi de la Simon?
Nimic, temele. Nu știm să ne facem temele la matematică. Mama nu știe carte, tata e la război și ne ajută Simon.
Așa.
Pe tine cum te cheamă? Ești străin, nu-i așa? Când ai venit?
Vrei să termin să mergem?
Eu mă numesc Zofil. Ia luați voi aici niște struguri. Ia, luați. Dar pe voi cum vă cheamă?
Menos, Helios.
Aha. Ia veniți încoace, stăm aici pe brazdă și să vedem ce putem face. Matematica e aceeași pentru toată lumea, cel puțin așa sper. Plouă de două zile. Simon iese la fel zi de zi, pare mai grăbit. Parcă e teamă că nu se poate termina la timp ceva important. El, care era întotdeauna așa liniștit. Am petrecut după amiaza modelând figurine de lut. Am mai făcut-o de mult. Asta am învățat în Egipt.
Cum îi merge naufragiatului meu? Dar unde ai găsit strungul de modelat? Nici nu știam că mai există în casă. Ești destoinică, dar cum faci arată? Te găsesc mult mai bine.
Toate lucrurile astea care mă scârbesc. Știu să fac totul și nimic. Obișnuitul neisprăvit în stare de nimic a lumea. Și nu sucor să mi se spăgăsă mai bine. Că mă vindec, că voi fi ca înainte. Înainte mi-era rău, înțelegi? Rău! Cum mă enervez cu liniștea asta ta.
Doamne, Dumnezeule mare care ești, ai milă de noi, Doamne, și liniștește-ne mintea. Ajută-ne, Doamne, sănătate. Dă-ne, Doamne.
Ce te rogi mereu?
ca să nu fiu mereu plin de nervi ca tine.
Și? Merge?
Sigur. Vrei să te înveți?
Nu. Nu acum. Dar măcar spune-mi, ce altceva aș putea face?
Să respiri. Respiră. E o pregătire bună. Și să gătești. Am văzut că o faci foarte bine. E bună pâinea ta. Ești brutar?
Nu.
Eram sigur.
De ce râzi?
Voiam să aud cum reacționezi. Se vede imediat că ești un domn. E suficient să-ți privesc mâinile.
E bogat sau sărac, când ți-e rău e același lucru.
Nu vroiam să te jignesc. Era o încercare stângace, dar te face să vorbești. Mi se pare că ai nevoie.
Am nevoie? Ei, nu sunt brutar. Am o fabrică de sticlă, cea mai mare din Sidon. Nu sunt fenician, sunt persan.
Ah, da.
O spune și numele meu, Zofir. Afacerile merg din plin. Sunt sănătos. Am o familie minunată. Și sunt tot mai nemulțumit. De ce? De ce am fugit pe mare încercând să mă omor? De ce?
Zofir, de ce lumea face studii de medicină și de magie și umple marile temple și își umple viața de bucurii adesea inutile, dacă nu dăunătoare?
De ce, Simon, de ce?
Pentru că un singur lucru contează, Zofir. Și acel unic lucru e un alt fel de lucru. Dar nu e așa ușor să-l găsești. Da?
Zofir?
Și eu sunt străin, dar până pariu că nu mă cauți pe mine.
Simon, tu ești?
Da, din păcate doar eu singur, Melina.
Vroiam să las tunica asta pentru naufragiat.
Marfă fină.
Am văzut că era dezbrăcat când a ajuns. Am țesut-o pentru el. Berea asta e pentru voi, amândoi.
Îți datorești ceva?
Nu sunt obișnuită să fiu plătită de bărbați, chiar dacă sunt alții care spun altceva.
Te cred că ai rămas văduvă așa tânără, cu asemenea caracter. No, Simon, fii milos, Simon, nu judeca. Gândește-te.
Vine din Palestina, Simon. A început să-mi povestească câte ceva despre el, chiar dacă foarte puțin. Înconjoară lumea dând lecții. Nu am înțeles bine despre ce. Nu ia bani în schimb, dar acceptă acel puțin care îi folosește la traiul zilnic. Nu-i merge întotdeauna bine. Ieri s-a întors cu un ochi vânăt, dar cu toată furia compreselor și a prostiilor debitate am reușit să-l fac să râdă. Azi dimineață m-am sculat în zori. Totul era luminos, limpede, nisipul, culoarea apei. El era jos pe plajă, se plimba încet, cufundat în rugăciune. La un moment dat a început să meargă pe apă. Sunt sigur că nu mă înșel. Și sunt la fel de sigur că nu și-a dat seama. Când s-a întors acasă,
ce?
De ce te uiți la picioarele mele așa?
Sunt murdare?
Priveam tivul hainei tale.
E desfăcut?
Nu. Dar e ușor ud. Iartă-mă. Ceva fără importanță. Vrei puțină bere?
Bere?
Da, abia am primit-o.
E o iarnă friguroasă cum n-am mai fost de mult prin pățele astea. Tremur de neliniște. Sunt blocat aici din cauza frigului și a rănilor și ar trebui să mă întorc acasă. Mă doare mereu capul. Sunt ca un arc prea încordat și destins dintr-o dată. Aș vrea să învăț să le liberez încet, încet, mângâindu-l. Cu agitație puternică mă cuprinde asemănătoare vântului care scutură frunzele. De data asta, nu un frunt, și sunt o frunză care se zbate în vânt, încrezătoare în planta de care e legată. Sunt liniștea care se așterne când se oprește vântul.
Ce se întâmplă?
Ce se întâmplă? Sparg lemne, nu e limpede.
La ora asta se întâmplă? Ești pari, deci stai, oprește-te, gata, nu mai.
Azi noapte am visat Ierusalimul. Nu poți înțelege cât am iubit orașul ăsta, cât l-am dorit mai mult decât pe oricare femeie, mai mult decât orice altceva pe lume. Poate de asta l-am urât atât când a devenit teatrul dezastrului meu.
Asta-i tot?
Cum mă enervez cu calmul tău. Cum reușești? De fiecare dată îmi vine să plâng și nu înțeleg de ce.
Nu ți se întâmplă doar ție.
E oare posibil să faci ca totul să devină atât de ușor?
Eu nu sunt un învățat. Încerc să merg la esență, în inima lucrurilor, nu să le complic. Asta e tot. Ai un diavol în tine, prietene Zofir. Un diavol care se preface într-un prieten gânditor și te întreabă într-una: ce ai? De ce? Nu ești fericit? Ar fi trebuit. Și prefăcându-se că te ajută, te roade și te îmbolnăvește. Strigând în somn, azi noapte se agita străinul. Era asudat tot. Sigur avea din nou febră. Știu că ieri a făcut baie. Apa e încă foarte rece. El prea slăbit. M-am dus lângă el și i-am pus mâna pe frunte, cum făceam pe când erau mici copiii mei. Într-un târziu s-a trezit și s-a agățat de mâna mea, gâfâind: lăudat fie Dumnezeul tău. Și eu, care încă nu i-am vorbit despre el.
Nu. În apă nu voiam să mă întorc. După ceea ce s-a întâmplat, doar vederea mării întrupată în surâsul Venerii îmi face rău, dar astăzi e sărbătoare pe insulă. Copiii care locuiesc aici, în apropiere, au venit să mă ia. Aveau o surpriză.
Ura! Ura!
Vino, Zofir, vino cu noi în apă.
Eu am terminat-o cu Maria Elios, na?
De ce în
nu.
E, după naufragiu, Menos, și un val mai mic mă sperie, nu, nu?
Astăzi nu, de vine, da.
Azi e sărbătoare.
Nu, nu, Elena, nu vin.
Un mic efort, cum ne spui mereu când ne facem temele.
Un mic efort.
Avem o surpriză pentru tine.
O surpriză mare.
Da, mare. O surpriză pe care niciun străin nu a cunoscut-o vreodată. Toți am venit anume pentru asta.
Bine, un mic efort, un mare efort. Hai, hai să ne scufundăm. Acolo, așa, așa, așa. Aha, o clipă, oh, no. Așa, tunica, sandalele. Ia, Iacob, ajutați-mă să le scot, haide. Hai, 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 și acum ușor, ușor intrăm în apă.
Ura!
Știi că semen cu ulite la vânătoare de sirene? Mușchi. Barbă. Da, l-am mai văzut pe un vapor la fel.
Chiar așa. Hai să le scufundăm.
Ura! Ura!
Ai, gata. Gata, gata, gata. Ajunge, sunt mort. Totuși, aveți dreptate. Mă simt într-adevăr ca Ulise. Străzi, străduțe, grote în care soarele pătrunde din înălțimi și plaja asta albă unde m-ați adus, stânci roșietice, pini parfumați. Mă întreb, doar cine-mi va da forța să mă întorc?
Dar încă nici n-am ajuns, Zofie.
Oh, ai chef de glumă tu, însă eu am chef de somn. Da, Menos.
Ți-e frică de marele pește?
Mi-e frică, mi-e frică de tot.
Curajul vine când ai nevoie. Așa zicea bunicul meu. Scufundă-te și urmează-te.
Vezi arcul ăla la dreapta ta?
Pe sub stânca aia trebuie să trecem.
Cât e de verde apa și cum lucește, dar nu apa lucește, ci aurul. Aur? În nișa aia ce e oare? Băiatul călare pe delfin, poetul salvat de animal cât începuse să dispere, dintotdeauna stăpânul mării Egee. Trebuie să ies. Începe să-mi lipsească aerul. Helios îmi blochează brațul. De ce? N-am ce face. Vreau să ies. Ce e umbra asta deasupra capetelor noastre? A, nu, nu, nu. Nu pot să cred. Un rechin. Iată cine era marele pește. Suntem pierduți. Nu am ce să mai fac. Văd pete negre în fața ochilor. Îmi pleznesc plămânii. Lasă-mi brațul. Credeam că nu reușesc, a fost groaznic. A fost minunat. Mulțumesc. Copii, voi știați despre rechinul alb?
Sigur. Nu voiam să pleci fără să știi secretul nostru.
Tu ești prietenul nostru.
Nu trebuie să povestești nimănui despre băiatul călare pe delfin.
Voi ați înfruntat pericolul ăsta pentru mine? Voi nu vă e frică de rechin?
Dumnezeul lui Simon ne protejează. Tu nu l-ai cunoscut pe Dumnezeul lui Simon?
Nu știu nimic despre el. Nu mi-a vorbit niciodată despre el.
Închipuie-ți, cu noi nu vorbește despre altceva, iar tu locuiești chiar în casa lui.
Hei. Voi știți povestea băiatului călare pe delfin?
Cine e? E frumoasă.
Simon.
Da.
Îmi închipui că nu ai o oglindă. Nu ești vanitos ca mine. Eu vreau să-mi tai barba.
Nu, poate că am.
Da?
Să mă uit în cufăr aici.
Simon.
Da.
Cine este acest Dumnezeu al tău despre care vorbești mereu?
Uite oglindă.
E plină de praf.
E ca sufletul nostru, acoperit de neliniște. Șterge praful și el îți va apărea.
Simon, ce-ai ieșănit?
Am căzut.
Stai. Ai o tăietură urâtă pe frunte, așează-te. De data asta te îngrijesc eu. Așa, stai. Așa. Ia, povestește-mi cum s-a întâmplat.
A început să plouă. Am alunecat.
Stai, să mai dau puțin apă pe frunte. Așa, întoarce puțin capul. Așa. Să-ți pun bandajul ca lumea. Așa. Simon, ești rănit și la spate. Aveți un mod curios de a cădea pe insula asta. Vă răniți în același timp la frunte și la spate, iar pe mâini nicio zgârietură.
Iartă-mă.
Cine a fost? Te voi răzbuna.
Nu e important, crede-mă, nu e atât de important.
Nu a fost o întâmplare. Cineva îți vrea răul.
Nu, sunt păgân, neștiutor. Nu știu ce fac.
În sfârșit, te văd și odată descurajat.
Da, într-adevăr, mi se întâmplă acum.
Știi ce fac cu fiii mei când îi văd descurajați? Le spun o poveste. Ți-ar merge și ție.
Da, s-ar putea.
Atunci hai să mergem. Vino cu
aia. Da.
Să ne așezăm aici, sub acest măslin frumos.
Da.
Și să începem. Hai, stai. Da. E bine așa?
Da, e bine.
Așa. Ai auzit vreodată, vorbindu-se despre al patrulea rege mag?
E un basm?
Nu. E o poveste adevărată. Simon, al patrulea rege mag sunt eu. Acum nu se mai vorbește aproape deloc despre mine și sunt puțini cei care mă mai țin minte. Și chiar și ei vorbesc despre mine surâzând ca despre o persoană ridicolă și de prisos. Fac rău, pentru că eu semăn cu ei, cu adevărat. frumos, Melina.
În sfârșit ai venit.
Am venit să aflu povestea băiatului călare pe delfin și îți mulțumesc pentru tunică. Ia uite, e superbă.
Și o porți cu multă grație. Se vede că ești un om de la oraș. Ajunge să-ți privesc mâinile.
Și casa ta e frumoasă.
E casa unei țesătoare modeste, o casă de țară.
Parcă ai fi Penelopa. Bolta cu struguri, războiul de țesut, greierii și doi ochi verzi adânci.
Penelopa îl aștepta pe Ulise. Eu sunt o văduvă a mării. Sunt 5 ani lungi de când nu mai aștept pe nimeni.
Chiar așa?
Am vin în pivniță. Mă duc să-l aduc. Bă, poți să vii cu mine dacă vrei.
Vin.
Tribut.
Da, 30 de dinari de aur.
Pedeapsă!
Moartea! Asta e casa lui Simon Galileanul?
Dacă știți deja, de ce mă mai întrebați?
Nu e momentul să glumești, străinule. Tu ești sau nu?
Da, eu sunt. Mă numesc Simon și vin din Palestina.
Regele a hotărât că toți străinii trebuie să plătească un tribut de 30 de dinari de aur sau să părăsească insula în 7 zile.
A, ce rușine! E nedrept!
Nedrept? Bătrân cum ești, ar trebui să știi că de justiție nu a scăpat nimeni niciodată.
Știu, știu și încerc să uit.
Atunci plătești sau nu? Să vină scribul aici! Trebuie să notăm.
Ce credeți? Aș putea să vând vreuna din statuile acestui minunat oraș?
Nu fă pe glumețul. Mergi în port, mai bine o să găsești o barcă să te ducă înapoi acasă.
Nu, 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 nu. Mă voi duce la Roma. Acela este ultimul meu drum către destinul meu.
Roma! Mai bine. De acolo nu te vor alunga.
Se spune că sunt mai mulți străini decât romani.
Ce faci aici? Ce mai cauzi? De ce-mi spargi lucrurile din casă?
Unde l-a ascuns pe omul aproape necat? E străin, nu-i așa? Legea e aceea și pentru el să plătească sau să plece pedeapsă cu moartea. Umblați amândoi aiurea prin insulă, tu spui nerozit despre un Dumnezeu care nu există, iar el aleargă după vădve. Să-mi spui povestea băiatului călare pe delfin.
Eu îmi țin întotdeauna promisiunile. Ar fi trebuit să înțelegi. Poetul Arion nu și-a dat seama decât în ultimul moment de asaltul piraților asupra navei pe care călătorea. Și când se gândea că insistase și plătise mai mult decât fusese nevoie pentru a prinde un loc pe barca aia cu marfă, strigătele hoarde îl smulseră brutal din contemplare. Unduirile abia simțitele unei mici vele născuseră în capul plin de fantezii a lui Arion povestea unui vechi cort prăfuit lângă o fereastră din Samos pe care un vânt îndrăgostit îl furase și îl umflase în formă de velă.
Străinii să plătească tribut.
Ce se întâmplă?
Nimic. Ascultă-mă. Trezirea a fost bruscă și sângeroasă. Capitanul decapitat, doi ofițeri trecuți prin ascuțișul sabiei, căpetenia piraților îl interogă. Vorbea cu un puternic accent fenician. Spera ca Arion să fie fiul unor negustori bogați pentru a obține o răscumpărare pe măsură. Porunci să fie aruncat în mare când află că e vorba doar de un poet. Ceva în modul său de a protesta l-a făcut totuși să râdă și îi acceptă cererea neobișnuită.
Pot să mai cânt o dată?
ceruse ca înainte să moară să poată să mai cânte odată, cum s-ar spune, cântecul lebedei, acompaniat de citeră. Ce-a cântat, nu știm și nu are importanță. Dar, sigur, în vocea sa melodioasă și stranie era un asemenea adevăr, încât chiar și acei oameni cruzi se opriră un moment din jefuit ca să-l asculte. Și poate că a fost și altcineva trimis de Dumnezeul Mării, care s-a îndrăgostit de această muzică și i-a jurat prietenie. Când termină, cântărețul își mângâie citera înainte să o arunce în valuri. Apoi, scoțându-și tunica albă, se aruncă în mare. Pirații abia își dădură seama preocupați de propriul lor dezastru. Arion începu să înoate, îndepărtându-se de navă. Se opri abia când forțele începură să-l părăsească, frigul cuprizându-i picioarele, mai ales când își dădu seama că ceea ce i-a păruse a fi uscat la orizont era doar un nor înșelător. Începuse să sufle vântul. Suprafața verde a mării Egee se ridica în imense valuri amenințătoare. Închise ochii și înțelese că era pierdut.
Asta este sfârșitul.
Se regăsi copil. În timp ce nu reușea să urmărească zgomotul pașilor tatălui său printre spicele prea înalte de grâu aplecate de undele vântului de sud-vest. Era frumoasă viața. Și el era prea tânăr pentru regatul fără sfârșit al umbrei palide. Poate ușa din Eden se afla chiar în mijlocul acelor ape. Se opri și începu să înghită. Era începutul sfârșitului.
Când începi să înghiți apă, ești sfârșit.
Ești sfârșit, spunea vocea unui pescar din țara sa în fața cadavrului celui înnecat. Rezistă în așteptarea unui miracol imposibil. Nu voia să grăbească lucrurile. Începu să înoate încet pe spate către nicăieri, fără să mai aștepte ceva, cu ochii închizându-se mereu mai des, fixați către cerul care începea să se întunece. Când simți ceva trecându-i printre pulpe, a avut o tresărire de teamă, le strânse. Puțin mai încolo, acel ceva îl atinse pe o latură, apoi pe cealaltă, apoi imaginile se amestecară, toate. Simți corpuri care îl atingeau din nou, îl susțineau, îl sprijineau și se lăsă cuprins de somn și de vise. Se spune că l-au salvat delfinii și l-au dus la mal, mulțumindu-i poetului pentru frumusețea cântecului său.
Sensi parla romenos,
crezi asta? Crezi că l-au salvat delfini?
Și se mai spune că Arion, de acum bătrân, ar fi comandat unui sculptor statuia unui băiat călare pe un delfin, pe care ar fi aruncat-o în locul unde fusese salvat. Loc pe care nimeni n-a reușit să-l găsească. Într-un mic luminiș de nisip alb, printre scoici, merse să pună statuia de bronz aurit a băiatului călare pe delfin. Rămase acolo să aștepte, de secole, privind de jos în sus alternanța zilelor și nopților, trecerea pescadoarelor și a triremelor, peștii colorați, veseli și prădători din Marea Egee, visele navigatorilor și temerile marinarilor.
Am văzut statuia. E un băiețel gol, băiatul călare pe delfin. Are în mână citera și stă călare așa pentru totdeauna pe animalul care i-a salvat viața. Spiritele romantice, mai numeroase decât se crede, spun că citera cântă în nopțile cu furtună, poate pentru a încuraja pe unii naufragiați disperați să nu cedeze valurilor, grăbind sfârșitul și să aștepte o salvare miraculoasă. Și desigur, numele sculptorului care a făcut statuia, băiețelul nu-l știe cu certitudine, nici nu-i păstrează memoria vie, fără doar un vag sentiment de recunoștință amestecat cu plictiseală, cum îi se întâmplă adesea tuturor taților, și nici măcar cei mai buni nu scapă de asta.
De ce sunt așa mulți soldați azi?
Așteaptă, te rog, așteaptă până să ieși, Sofir. Mai rămâi în visul tău. Mai târziu îți voi desluși realitatea dincolo de legendă. Acum lasă-mă să te feresc de viața adevărată.
Ei, sunt cam nebun, asta știu.
Da, și Simon e puțin ciudat.
Ne alungă de pe insulă și el ce face? Se roagă.
Nu cred.
Uite, acum privește marea în liniște. Îmi face semn să-l urmez. Ajungem într-un luminiș mic și înalt, plin de măslini. Îmi arată în tăcere un pârâu care se varsă în mare și mă privește. Eu mă dezlănțui în acel moment. Îi spun că trebuie să ne grăbim, că tocmai mă întorc acasă, că înainte să ne despărțim trebuie să-mi iau ceva de care să mă agăț, pentru că eu în viața mea nu am terminat nimic, nu am ajuns nicăieri. Că fără el vechile mele coșmaruri... El mă strânge de braț, într-un târziu surâde și spune: îți voi dezvălui un secret. Ță, tâmpit sunt. Mi-e rușine să o spun. M-am gândit la o comoară ascunsă care să ne permită să plătim taxa pentru rege și să nu mai fim nevoiți să plecăm ca un copil. Simon a început să râdă cu poftă și, coborând spre pârâu, mi-a arătat cum apa curge la vale, pentru că asta stă în firea ei. Sigur că la sfârșit se varsă în mare, dar nu se poate spune că scopul vieții acestui pârâu
este să se verse în mare. Curge pentru că e în firea lui să curgă și curge pentru că e un râuleț. Și așa și noi, toate ființele umane, am ajuns aici, în prezent, chiar dacă nu știm aproape niciuna. Apoi am intrat în casă pentru că începuse să se facă frig. În seara asta vrea să-mi asculte povestea. Povestea celui de-al patrulea rege mag. Mi-a promis că de data asta nu va mai adormi.
Tată, mai povestește-mi despre stea.
Simon, îmi amintesc vocea fiicei mele.
Tată, tată, mai povestește-mi despre stea.
Dacă a prins focul, îmi încep povestea. Hă? Regi, tu puțin vin? Povestea mea începe în Orient, acum mulți ani. Împreună cu toți astrologii și magii din țara mea, așteptam din totdeauna apariția unei stele, cometă care ne-ar fi purtat la noul rege al omenirii. O așteptam de generații și când în sfârșit răsări într-o noapte în mijlocul cerului, e clar că nimeni nu se mai gândea la ea. N-au văzut-o primii decani magusei, cinstiți și asceți astronomi, ci acel vesel unchi al meu, Baldazar, ieși pe terasă să-și mistuiască beția la sfârșitul uneia dintre micile sale sărbători, care erau o realitate autentice bacanale. Eu încă nu împlinisem 16 ani și în timp ce această minune atât de așteptată se întâmpla în sfârșit, eu dormeam profund. Atunci mama mea...
Nu pot să cred, stăpână!
Cine a dat semnalul? Gaspar!
Nu, nu a văzut nimic!
Toată viața în vârful turnului cu ochiarul la ochi și nu vede steaua. Urâtă-i bătrânețea. Melchior?
E la pat cu febră de 2 săptămâni.
Și-l numesc sexul tare. Nu-mi spune că a văzut-o Baldazar.
Ba da!
Baldazar!
El făcuse o petrecere.
Dacă spui petrecere, pun pariu că erai și tu.
Nu, stăpână.
Ba da, beat ca de obicei. Se vede că alcoolul ascute vederea.
El mi-a spus să alerg la tine și să-l chem pe Zofir. A promis că-l ia cu el.
Totuși, e un sibarit doar din vorbe. Îi promisese de când era mic. Zofir, când răsare steaua, te iau cu mine. De ce nu l-a trezit?
A trimis-o imediat pe Amina să-l cheme, doamnă, dar n-a reușit să-l trezească.
Of. Bărbați, dacă vrei vorbe, femei, dacă vrei fapte, dă-mi luceaua.
Nu, doamnă, apă, nu.
Grăbește-te.
Doamnă,
imediat.
Mama, nu!
A răsărit steaua. Toți sunt gata de plecare. Grăbește-te. Nu poți pierde marea ocazie a vieții tale. Aleargă, copile. Aleargă.
Hainele mele, șaua, calul, pălăria, dar unde soare? Pălăria.
Pentru mine va fi târziu, ca întotdeauna. Chemarea e mai tare ca el. Nu pot spune că am fost o mamă prea blândă. Dar ce să-i faci? Cu fiii sosește întotdeauna un moment în care te gândești că ai greșit tot. totul.
Ah, mă doare teribil capul. Ei, degeaba mă priviți râzând pe sumostăți. Nu suntem toți la fel. Eu, Baldazar, ador sărbătorile, băile, noaptea în fluviu, beau și mă distrez. Ah, voi doi, scumpilor Gaspar și Melchior, sunteți oameni de știință și cercetați cerul din înaltul turnurilor voastre. Totuși, cum, necum, steaua eu am văzut-o, nu voi. Nu vreau să caut ceartă, constat doar, constat adevărul. Ei, acum toată graba asta mi se pare forțată. O stea mică e ca o săgeată aruncată dintr-un arc. Dispare din ochi într-o clipită.
Hai, mai repede! Haide! Ia-mi burtuful!
Zofir, e ca un fiu pentru mine. Fratele meu, cu mania lui de vânător de tigri, când se întâmpla vreunuia un accident, el spunea: greșeli care li se întâmplă diletanților. Fratele meu mi l-a încredințat în momentul morții. Baldazar, să-l socotești ca pe un fiu pe Zofir, așa mi-a spus. Și când era încă un copil, i-am promis nepotului meu să-l iau cu mine până la capătul lumii, în ziua în care steaua ar fi răsărit pe cer. Ei, am trimis să-l cheme azi dimineață în zuri. Nu înțeleg ce a făcut până la urmă. De acord, e ziua pe care o așteptam, Gaspar, Melchior. Ce-mi reproșați fără vorbe? Nu vreau să abuzez mai mult de răbdarea voastră. Renunț.
Carabana la drum!
Voi porunci servitorului meu credincios să lase semnale de-a lungul drumului. Dacă soarta vrea, Zofir va sfârși prin a ne ajunge.
Gaspar, Melchior și Baldazar, cei trei magi. M-am grăbit să-i caut până în vârful turnurilor lor înalte. N-am urcat atâtea trepte în viața mea. Nimic și nimic. Când în sfârșit am aflat unde-și dăduseră întâlnire pentru plecare, în ținutul murdar și pustiu de dincolo de porțile orașului, am găsit doar câini vagabonzi care amușinau printre gunoi. Apoi am auzit un pas apăsat. Era mama mea care sosea în felul ei spectaculos într-o lectică sub baldachin, pe spinarea unui elefant.
S-au dus în Orient, către munții lunii, Zofir. Dacă te grăbești, poți să-i mai ajungi. Ține, ia cufărul ăsta. În el sunt pietre prețioase. Ți-ar putea fi de folos pe drum. Nu spune nu. Înăuntru e un pumnal. Nu se știe niciodată ce se poate întâmpla în lumea asta mare și groaznică. Și acum pleacă, fiule, fără să te întorci înapoi. Pleacă de grabă. Găsește-i pe magi, urmărește steaua, ajunge-o și întoarce-te repede, plin de glorie și de onoruri, să ne povestești minuni nemai auzite de om. Adio, fiule. Și ține minte, dacă nu te grăbești, vei ajunge mereu ultimul. Fugi, băiete, fugi!
Și nu i-ai mai ajuns, te gândești tu, Simon. Îți citesc gândul? Nici de cum. Eram tânăr, plin de putere. Nu luam în seamă oboseala. Porunga mamei îmi răsuna în urechi.
Fugi, copile! Fugi, fugi!
Fugi, copile, fugi, fugi, copile! Noaptea. Steaua strălucea pe cer. Am traversat munți, râuri, laștini. Uneori rămâneam un ceas întreg contemplând luna, vreo vare arsă de soare sau valurile mării. În alte zile nu știam nici măcar dacă traversam zăpezi sau nisipuri. Într-atât mă urmărea îndemnul: fugi, copile, fugi. Mi se părea că văd steaua și că nu era, printre înflăcărările minții mele aprinse. În sfârșit, într-o oază, i-am regăsit. M-am liniștit. Am redevenit ceea ce eram de fapt. Un băiat de 15 ani, curios, lene și un pic de pier de vară. Au dat o petrecere mare în cinstea soțirii mele. Am devenit bărbat în timpul călătoriei. Am descoperit lumea, oamenii, femeile. Mi-am pierdut tot timpul. Mă opream să pălăvrăgesc cu cineva, să-l ajut pe altul, să-i spun o poveste vreunui copil, să fac curte vreunei fete, să mă tocmesc pentru vreo marfă. Cufărașul cu pietre prețioase de la mama era aproape gol. Dar ei nu și nu, steaua, ce manie. Nu vorbeau despre altceva în timpul călătoriei, doar steaua, până la obsesie exagerată. Mie nu mi se părea chiar așa de mare lucru. Cei trei regi mă iubeau. Totuși criticau dărnicia mea neobișnuită, faptul că nu știam să spun nu nimănui, nici măcar primului venit, și nu suportau întârzierile mele veșnice. Cât despre mine, cum mă mai plictiseau aceste strădanii continue ale adulților? De ce atâta grabă tot timpul? Mi se părea ceva atât de puțin serios, iar dacă ei credeau contrariul, era aproape ridicol. Dar la Ierusalim am ajuns să regret. Orașul miraculos și sfânt mă unui și am pierdut pentru totdeauna pe cei trei magi.
Teribil de interesantă este povestea pe care mi-ai spus-o, frumosule tânăr. Deci tu ești fiu de rege, nepot de rege. Cred că am înțeles că acei trei bătrânei plini de colp pe care i-am primit săptămâna trecută sunt unchii tăi. Da, cred că da.
Dar unde
mă întrerupe, mă obosește. Unica formă de comunicare umană pe care o mai suport este monologul, dar să fie al meu. Deci a apărut această stea cometă și voi toți ați pornit la drum. Nu înțeleg cum de-ai rămas în urmă, chiar dacă îmi dau seama că unui băiat frumos ca tine prilejurile pentru a face câteva popasuri plăcute nu i-au lipsit. Nu înțeleg nici de ce, dacă ești atât de bogat cum spui, ai o înfățișare atât de zdrențăroasă, sandale vechi și haine descusute. Și cu atât mai puțin înțeleg că dacă ești atât de obișnuit cu regalitatea, așa cum insiști să o repeți, nu ți-ai dat seama că eu nu sunt deloc regele Irod, ci pur și simplu secretarul lui. E adevărat că stăteam pe tron când ai intrat, dar îl spălam. Nu ți-ai dat seama? Regele, cu toți sclavii pe care îi are, vrea să îl curăț eu. Poate e frică să nu pună cineva praful otrăvitoare.
Spune că mie otrava nu-mi face nimic. Am destulă pe limbă. Dar nu înțeleg de ce-mi pierd timpul cu un mic impostor. Afară! Afară sau dau drumul leopazilor!
Am început să merg din nou ca un disperat, luptând împotriva oboselii, a singurătății, a disperării și a spaimei că nu voi ajunge la timp, spaimă care a pus stăpânire pe mine și nu m-a mai părăsit de atunci încolo. Nu mai aveam timp de pierdut. Devenisem și eu un adult. În sfârșit, mi s-a părut că am văzut o ultimă strălucire a stelei la marginea unui sat sărman. Mi se pare că se numea Betleem. Atâta drum pentru nimic. Coliba care adăpostise pe cei trei era goală și întunecată. Am leșinat. Mai dă-mi bere, Simon. Mă faci să vorbesc prea mult. Așa. M-am învârtit în van nu știu cât timp. Apoi am traversat deșertul. Vecinii îmi spuseseră că Iosif, tâmplarul, luase drumul Egiptului cu nevasta, băiețelul și un măgăruș ca unica avuție. Nu e un singur drum care duce în Egipt. L-am încercat pe unul asemănător. Până într-o zi...
Ce cauți? Un tâmplar? Îl cauți pe fiul unui tâmplar aici în plin deșert? Și ce să fac aici? Mai curând, urcă la mine. O să înceapă o furtună de nisip. Ai niște ochi verzi, minunați. Știai? De ce nu fii cu mine la Memphis?
Era frumoasă viața în Egipt, iar Nefer sucise capul unuia mai priceput decât mine. Când acela s-a nimerit să fie chiar faraonul, am fost nevoit să bat retragere. Gata să străbat lumea. Am făcut mii de munci, am avut multe iubiri.
Îmi închipui.
Nu cred, nu cred. Și nu ți le poveste, Simon. Te-ar scandaliza.
Nu, ție ți iert totul, nu știu de ce. Poate pentru că ești sincer, dar continuă.
Da. Nu mai m-am gândit la astea, sau mai curând, rar, ca la un vis de tinerețe. Credeam că mă voi mulțumi cu mai puțin. Apoi am ajuns în Sidon, mi-am întemeiat o familie. Da, știi, sunt momente în care dragostea îți face rău, se transformă, îți cere să-ți schimbi inima pentru a continua să trăiești. Pe femeia pe care o iubești nu poți să o minți. Eu am vrut să fiu șmecher, să găsesc un drum mai ușor, ca și cum slăbiciunea inimii nu ar fi o capcană care te slăbește. Deci, afaceri, carieră, copii, politică. Apoi, iată, o mică parte din mine a început să sufere în tăcere și zi după zi, suferința să crească hrănindu-se din refuzul meu, înspăimântându-mă mereu mai mult, până într-o noapte, când a răbufnit. Am pierdut toate punctele de referință și am fugit pe mare. O mare înfurtună. Iar eu eram un foarte prost marinar. Din fericire, tu, Simon, m-ai salvat în toate sensurile.
Nu eu te-am salvat, ți-am mai spus-o. Unul mai mare decât mine te-a salvat.
Cine?
Să zicem... Copilul către care te ducea steaua.
Poate dacă l-aș fi întâlnit, poate el ar fi putut să-mi dea acea bucurie.
Eu l-am întâlnit. L-am iubit și l-am urmat până la mormânt. L-am văzut înviat după ce îl plânsesem mort și îngropat. Ne-a învățat că și noi vom învia la fel. Noi toți.
Te invidiez. L-ai cunoscut. Ai reușit. După tine ar trebui să mă văd să mă rog. Cum faci tu, neîncetat?
Ar trebui... Nu mi se pare cuvântul potrivit. Zofir, mai avem de petrecut împreună o zi înainte să ne despărțim. Mâine îți voi spune povestea mea și tu vei hotărâ. Zofir, sosește, surâde, povestește întâmplări ciudate, de la magie la iubiri grecești, dar eu reușesc să iert totul. E mai ușor, chiar dacă nu e drept, pentru că e simpatic. Apoi, dintr-o dată se întunecă, iar pentru și mai scurt răstimp, se înseninează. Vorbește mereu mai des despre copiii lui. Pentru prima dată de când am apucat-o pe noul meu drum, am simțit că mi-e dor de copiii mei. Atât de mult aș vrea să-i întâlnesc, măcar în viitoarea mea călătorie în Mediterana, care simt că va fi ultima. Aș vrea să-mi revăd și nevasta. A înțeles în simplitatea ei că mă chema ceva mai înalt. Și totuși, în aceste zile, mereu mai des îmi vin în minte pletele ei lungi, care acum or fi cenușica are mele. Îmi vine în minte casa noastră luminoasă și modestă. Trebuie să las pana. E ora rugăciunii de seară. Ție îți iert totul, nu știu de ce. Poate pentru că ești sincer. Mă gândesc că am fost atât de sever cu copiii mei.
Ai și tu copii, Simon?
4. Acum sunt mari. Nu i-am văzut de mult timp.
Și nu le duci dorul?
Ba da. Mereu mai mult. Dar a trebuit să-mi urmez chemarea. Steaua, cum o numești tu.
Simon, de ce n-am pace? Caut pacea și când în sfârșit am găsit-o, iată apărându-mi în față ideea morții.
Nu ți se întâmplă numai ție.
Când eram tânăr era altfel.
Când suntem tineri ne gândim că bătrânețea e un fel de defect, de greșeală și că noi nu vom îmbătrâni niciodată.
Gândul că voi muri mă îngrozește.
Bineînțeles, pentru că vezi moartea ca pe ceva definitiv, un sfârșit, o gaură neagră care înghite totul.
Și nu e așa?
Nu, e o prefacere. Pentru un moment, gândește-te doar că e o schimbare în bine. Încearcă.
Bine, măcar să ai dreptate. Și... dacă nu e cu adevărat nimic...
Uite, asta e ceea ce eu numesc diavolul. Se strămută afară și zice, nu e cu adevărat nimic. Spune-i să tacă, măcar pentru o zi. Încearcă și asta.
Hai, bine! Vezi atenție! Doi, leacă!
Ține, fii atent la lăs! Încet, încet. Ei, Demetrios, am ajuns bine?
Unde?
Cu curățenia, afară cu afrisiți ăștia de străini.
Nu înțeleg de ce trebuie să te legi tot timpul de cineva.
Au casă, să plece la casa lor. Deci, unde am ajuns?
Azi pleacă egiptenii. Cum vezi, își încarcă mărfurile.
Cine lipsește?
Doar două nave care pleacă mâine în zori. Una la Roma, alta la Tir. Simon și musafirul lui au plătit deja călătoria, dacă asta vrei să știi.
Bine, adio.
Pot să te întreb ceva?
Da, spune.
Acum că ai obținut ce doreai. De ce simt oamenii mereu nevoia să-i omoare pe cei mai buni ca ei?
Cine știe, poate din invidie.
Sau pentru că cei mai buni sunt dovada că viața poate fi un lucru frumos și nu lucrul de nimic, bătaia de joc la care am redus-o noi.
Ferește, ferește fața!
Visez o stea cometă, o pierd, hotărăsc că pot să mă descurc fără ea, naufragiez când mă așteptam mai puțin și steaua îmi apare în față. Acum reapare pe insula asta, în grădina asta de zarzavat, printre aceste mici gesturi de grijă cotidiană pe care le disprețuisem mereu. Mâinile, plantele, vecinii, nu trebuie să te grăbești. Ai tot timpul. Și nu trebuie să renunți, pentru că fără stea se trăiește prost. Azi am terminat de modelat băiatul cu delfinul. O să-l iau cu mine când mă întorc acasă, pentru că e frumos să trăiești clipa. Dar un țel, chiar și mai mărunt, în fiecare zi, este un fir subțire care te ajută să stai drept, care din marionetă te face om. Dacă-ți vine o idee, nu aștepta să-ți treacă cheful de a o înfăptui. Duce la mai rău și îți face rău. Îmi lipsește culoarea neagră. Când se înserează, cobor să-i cer puțin tâmplarului.
Amina, câți ani ai?
Câțiva mai puțin decât dumneavoastră, stăpână. Dar chiar și așa, prea mulți.
Și feciorii tăi?
Sunt mari de acum, 4 ani. De la 3 bărbați diferiți. Dar ce aveți? Sunteți tristă. De obicei nu vă interesați atât de cei din jur.
Nu-ți bate joc de mine, Amina. Sunt bătrână de acum. Și atâta vreme de când nu l-am văzut pe fiul meu, Zofir, cine știe pe unde o fi? Ce-o face? Magii s-au întors de mult din Orient fără el și odihnesc în marile lor sarcofage de piatră.
Trebuie să fie și el mare.
50 de ani are. Cine știe dacă s-a făcut frumos precum tatălui, dacă ochii lui verzi mai au străluciri de aur, dacă au început să-i apară firele albe în păr, dacă e fericit. Eu nu mai exist. M-a uitat de acum.
Povestea mea începe acum 3 ani în Galileea. Eram pescar ca toți frații mei, Simon pescarul, și eram pe lac. Când într-o seară s-a întâmplat că... Zofir, Ce faci? Abia am început și ai și obosit ascultându-mă?
Nu. Da. Vino la fereastră. Privește.
Unde?
Acolo. Deasupra colinii, sus, la stânga.
E o stea.
Da. Și cred că steaua aceea este steaua mea.
Ați ascultat Legenda celui de-al patrulea rege mag de Idalberto Fei. Traducerea Marina Spalas. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Simon Victor Revenciuc, Zofir Alexandru Repan, Melina Irina Movilă, Mama Adela Mărculescu, Secretarul lui Irod și Pescarul Alexandru Bindea, Baltazar și Arion Florin Anton, Demetrios și Zofir Copil Ionuț Chivu, Centurionul și Soldatul Marcelo Cobzariu, Amina Violeta Berbiuc, Nefer Anemarie Ziegler, Copilul Menos Gheorghe Emanuel Udrescu, Copilul Elios Andrei Udrescu, Copilul Elena și fica lui Zofir Artemiza Mihaela Dospinescu. Regia de montaj Mirela Anton. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală Stelica Muscalu. Regia tehnică inginer Iulian Iancu. Redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea. Regia artistică Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2008.